Mä tässä ihmettelen, että mahdattako te jaksaa vielä kuunnella tämmöistä paperisaarnaa. Mutta kun mun pyydetty, niin mä ajattelin puhua. Tänään on ajatellut puhua semmoisesta aiheesta kuin minäkuvasta ja itsetunnosta. Ja sitten lopuksi otan vielä yhden meidän uskovien identiteeteistämme esille. Tosin minun on heti alkuun tunnustettava, että nämä aiheet eivät suinkaan ole minun omia keksimiäni, vaan ne suurelta osalta pohjautuu tähän pastori Martti Ahvenaisen kirjaan Uusi ihminen Kristuksessa. Tulen tässä puheessani viittaamaan useinkin tähän kirjaan ja lainaamaankin siitä pieniä osia. Henkilökohtaisesti minun on sanottava, että minä tarvitsen itse joka päivä tuon kirjan sanomaa. Minun on saatava nähdä itseni Kristuksessa ja Kristuksen työn kautta. Muuten minä alan vähättelemään itseäni ja mitätöimään itseäni ja saatan masentuakin. Oikeastaan olisin tarvinnut tuon kirjan sanomaa jo heti uskoon tuloni alkuhetkistä lähtien. Nimittäin minun olisi pitänyt saada se oikea raamatullinen minäkuva. Ennen syntiin lankeemusta ensimmäisellä ihmisellä Aadamilla oli varmasti terve ja terve itse minäkuva ja itsetunto. Aadam ei varmastikaan tuntenut ei mitään pelkoa tai syyllisyyttä, ei alemmuuden tuntoa eikä häpeää. Ja näitä tunteita, niitähän on paljon meidän elämässämme. Juuri niitä tunteita, joita me ihmiset useimmat meistä koemme ja tunnemme. Mutta mitä sitten tapahtui tuon syntiin lankeemuksen jälkeen? Sehän tilanne muuttui täysin. Raamattu kertoo, että kun Jumala käyskenteli siellä paratiisissa, Aadamin ja Eeva lymysivät Herran kasvojen edestä puiden sekaan. Ja toinen asia, minkä he tekivät, he peittivät viikunalehdillä alastomuutensa. Silloin Aadamin ja Eevan elämään tuli näitä ennen sinne kuulumattomia tunteita, kuten pelko, häpeä, itsensä puolustaminen ja muiden syytteleminen. Me tämän ajan ihmiset olemme Aadamin ja Eevan jälkeläisinä perineet nämä negatiiviset tunteet esi-isältämme ja esi-äidiltämme. Ja saaneet vääristyneen kuvan myöskin itsestämme ja Jumalastakin. Tulkoon tässä yhteydessä mainituksi, että minäkuvalla tarkoitetaan sitä kuvaa, mikä meillä on itsestämme. No, joku teistä saattaisi kysyä, että mistä se tuo minäkuva sitten oikein muodostuu. Ja nyt lainaan Ahvenaista. Ahvenainen selittää sen näin. Minäkuva ja itsetunto muodostuu monista tekijöistä, kuten ulkonäöstä, suvusta, ystäväpiiristä, kasvatuksesta, varallisuudesta, ammatista, onnistumisista ja epäonnistumisista. Näiden lisäksi myös toisten ihmisten sanomisilla, hyvillä ja huonoilla, on suuri vaikutus siihen, millaisina me pidämme itseämme. Koska minäkuva ja itsetunto alkavat kehittyä jo lapsuudessa, on kodin ja ystävien vaikutus sen kehittymiseen erittäin merkittävä. Se, millaisena ihminen näkee itsensä, vaikuttaa hänen itsetuntoonsa. No, lainaus loppui. Tämän maailman ihmiset koettavat parantaa itseä itsetuntoaan lohduttamalla, kehumalla tai kehottamalla ihmistä parempiin suorituksiin. Monesti myös meitä neuvotaan ajattelemaan itsestämme positiivisesti, mutta on todettava, että maailman neuvot eivät meitä auta, jollemme uskovina pääse ymmärtämään Kristuksen työtä ja sitä, minkä aseman Kristus on meille hankkinut. Mistä minä sitten voin tietää, voi joku ajatella, että mistä minä voin tietää, että minulla on heikko itsetunto. Ja nyt tämä Ahvenainen antaa siihen määritelmän ja hän sanoo neljä tämmöistä pointtia. Ja tämä ensimmäisenä hän ottaa esille yksinäisyyden ja arvottomuuden tunteen. Usein torjutuksi tuleminen voi aiheuttaa vakavaa katkeruutta ja pahimmillaan lamannuttaa elämän halun. Jos sitten ihminen sen seurauksena käpertyy itseensä, hänen työnsä ja ihmissuhteensa kärsivät pahoin. Kuinka paljon meidän uskovienkin keskuudessa saattaa olla näitä itseensä käpertyneitä ihmisiä? Ja sitten taas hyvällä itsetunnolla varustetun ihmisen on varsin helppoa tehdä aloitteita ja solmia siten suhteita muihin. Hän ei jää odottelemaan, että muut ottaisivat häneen yhteyttä, mutta hän ryhtyy itse toimeen. Ja sitten toiseksi heikon itsetunnon omaavalla ihmisellä on ainainen tarve saada kehuja toisilta. Mutta hänen itsensä on tosi vaikea tunnustaa ja antaa kiitosta toisille ihmisille. Raamatussa tästä on esimerkkinä kuningas Saul, joka katkeroituu siitä, että Daavidia ylistettiin monta kertaa enemmän kuin häntä. Ja sitten kun ihmisellä on sitä vastoin hyvä itsetunto, hän ei masennu kovin helposti moitteesta, mutta ei ylpisty kiitoksestakaan. Sitten kolmanneksi heikon itsetunnon kanssa kamppaileva ihminen pyrkii jatkuvasti tuomaan itseään esille. Kun taas uskossa kasvanut ihminen ymmärtää esiintyä vaatimattomasti pyrkien osoittamaan huomiota toisille. Ja sitten neljäntenä piirteenä hän mainitsee, että heikon itsetunnon omaava ihminen loukkaantuu helposti. Kun oman arvon tunto on pohjalukemissa, pienetkin huomautukset voivat masentaa hänet. Kun taas sitten vastaavasti hyvällä itsetunnolla varustetun ihmisen ei tarvitse itse kostaa hänen kohdistunutta vääryyttä. Hän on oppinut luottamaan Jumalaan, joka hoitaa hänen asiansa. Surullisinta asiassa on se, että heikko itsetunto tekee ihmisen araksi myös hengellisessä työssä. Hän ei uskalla toimia siten, kun hän sisimmässään tuntee Jumalan tahdoksi. Mitä me tästä kaikesta päättelemme? Me, joilla on heikko itsetunto ja minäkuva, niin kyllähän me tarvitsemme muuttumista. Minä itse lukeuduin niihin. Mutta toki me sen jälleen ymmärrämme, että emme me voi itse itseämme muuttaa. Ainoastaan siihen pystyy Jumala henkensä kautta. Raamattu kertoo, että Jumalan työ monien ihmisten kohdalla alkoi niinkin mielestäni pienistä asioista kuin nimen muuttamisesta. Abramista tuli Abraham. Saaraista tuli Saara, Jaakobista tuli Israel. Simon sai nimen Kefas arameaksi ja Pietari kreikaksi. Aikana, josta Raamattu meille kertoo, nimillähän, me olemme kuulleet sen monta kertaa, että nimillä oli erittäin suuri merkitys. Ne merkitsivät jotakin. Abraham merkitsee paljouden isää. Ja Jaakobin saama nimi on Israel, joka merkitsee Jumala taistelee. Pietari taas puolestaan tarkoittaa kalliolohkaretta. Apostoli Paavalilla oli terve, oikea, raamatullinen minäkuva ja itsetunto. Se ei johtunut hänen sukuperästään, oppineisuudestaan, ulkonäöstään tai ulkonaisesta asemastaan, vaan siitä, että hän tiesi, kuka hän on Kristuksessa ja mihin Kristuksen työ hänet oikeutti ja mikä oli hänen kutsumuksensa. Muutamat raamatun jakeet osoittavat sen todeksi Paavalin kohdalla. Otan muutaman esimerkin. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Filippiläiskirjeestä. Elämä on minulle Kristus ja kuolema voitto. Edelleen Filippiläiskirjeestä. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Filippiläiskirjeestä. Kaikessa me osoittamme olevamme Jumalan palvelijoita. Tämä on toisesta korintolaiskirjeestä. En katso olevani missään suhteessa noita erinomaisia apostoleja huonompi edelleen korintolaiskirjeestä. Sitten vielä roomalaiskirjeen 8. luku sisältää valtaisen määrän tervettä itsetuntoa ja positiivista uskon varmuutta siitä, mitä Jumala on varannut meille uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Voin kyllä arvata, että joku teistä ehkä sanoo, että höpö höpö puhetta, eihän me mitään paavaleita olla. Mutta Jumalan sana on totta, jokainen sana. Mikä meidän on syytä uskoa? Muistan vielä sen, ettei Jumala katso henkilöön. Tähän olisi toiselle toista ja toiselle toista. Ja sen, minkä Jumala teki Paavalin kohdalla, sen hän pystyy tekemään sinunkin ja minunkin kohdalla. Nyt lainaan suoraan Ahvenaisen tekstiä pienen kappaleen verran. Paholainen on usein onnistunut vääristämään uskovilta oikean evankeliumin näkemyksen Kristuksen työstä. Jotta minäkuva ja itsetunto parantuisivat, on uskovien välttämättä oppia tuntemaan sitä asemaa, mihin Kristuksen työ meidät asettaa. Sen tunteminen johtaa myönteiseen uskoon itsensä surkuttelun sijaan. Omien heikkouksien valittaminen on usein huomion kerjäämistä eikä todellista nöyryyttä. Meidän tulee nähdä itsemme oikeassa valossa. Ohjeeksi siihen Ahvenainen neuvoo seuraavaa. Älä vaali itsestäsi kielteisiä ajatuksia. Ne eivät ole Jumalasta. Kun olet uskossa, niin silloin olet Kristuksessa, kokonaan Kristuksessa. Olet Jumalan lapsi, olet Jumalan perillinen. Nämä pitää ottaa täysin todesta, täysin kelvollinen, et ole tuomion alla. Herra on luvannut pitää sinusta huolen. Ja sitten Ahvenainen neuvoo, että pitäisi tutustua tarkemmin näihin Jumalan sanan lupauksiin, sillä niistähän me elämme, sanasta ja sen lupauksista. Ja sitten tunnusta ääneen Jumalan sanoja uudesta asemastasi Kristuksessa. Suun tunnustuksessa on keskeinen rooli uuden aseman ja identiteetin omistamisessa. Kyllähän me sen muistamme, mitä tästä suun tunnustuksesta Raamattu sanoo. Se sanoo näin, että sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustukselta pelastutaan. Minusta tuntuu, että me vähemmän puhumme näitä Raamatun sanoja ääneen, että tunnustamme suullamme vaikka joka päivä näitä Jumalan ihania totuuksia, niin silloin ne tulee meille tosiksi. Emmekä vaivu niin kuin epäilyksen suohon. Ja sitten meidän ei tulisi puhua itsestään mitään sellaista, mitä Raamattu ei ole käskenyt meidän puhua. Omien heikkouksien valittamisesta mieleeni nousee eräs hauska tapaus. Onko se sitten totta vai vitsi, sitä en tiedä. Kerrotaan, että eräs naisihminen meni kerran seurakuntansa papille valittamaan huonouttaan ja surkeuttaan ja heikkouttaan ja kelvottomuuttaan, johon pappi sitten hetken kuunneltuaan tokaisee. No niinhän ne ihmisetkin ovat puhuneet. Silloin tämä ripittäytyi ja sanoi, huudahti, että kuka niin on sanonut? No se siitä nöyryydestä. Kyllä Ahvenainen on mielestäni aivan oikeassa siinä, että kun hän kirjoittaa, että omien heikkouksien valittaminen on huomion kerjäämistä ja todellista nöyryyttä. Eihän siinä ole sitä uskoa, jos me aina puhumme, että me olemme niin surkeita ja niin kurjia. Ja syntisiä. Toki me niitäkin olemme. Minun tekisi mieli todella tähän vielä lisätä, että se on myöskin meidän uskomme puutetta, kun me rupeamme itseämme halveksimaan. Ja emme ota sanaa sellaisena kuin se on kirjoitettu, emmekä tahdo uskoa siihen. Eräänlaisena yhteenvetona itsetuntoasiasta Ahvenainen kertoo kokoavasti, kun itsetuntosi perustuu Kristuksen ansiosta saatuun asemaan, ei sinulla ole aihetta eikä tarvetta kerskata itsestäsi. Sinun ei myöskään ole tarvitse tuntea olevasi itseäsi huonompi, niin kuin minä olen kokenut melkein koko elämäni. Tämä on aina toisia huonompi. Minun tarvitsee tässäkin ottaa oppia tästä sanasta, mitä on puhuttu ja sanottu. Jumala, nyt puhun sitten siitä identiteetistä. Te ehkä muistatte viime vuonna puhuin kolmesta, mikä meidän kristityn identiteetti on. Puhuin silloin, että me olemme Jumalan rakastamia ja me olemme Jumalan valittuja ja me olemme pelastettuja. Nämä ovat niitä niin kalliita asioita, että niitä meidän tulisi tunnustaa joka päivä ja saada myöskin semmoinen ilo. Mä muistan, kun tämä Ahvenainen satui näkemään Facebookista hänen kirjoituksestaan, että hänkin saattaa olla joskus masentunut. Ja mä luulen, että kyllä meistä monesti ollaan masentuneita, että hänen masennuksensa kestää vain 15 minuuttia, kun hän rupeaa ajattelemaan näitä Jumalan sanan totuuksia. Mitä minä olen Kristuksessa? Mitä Kristus on hankkinut tällä kuolemalla ja ylösnousemuksellaan juuri minulle? Niin se masennus häipyy. Mä ajattelin, että siinä on vinkki minullekin, että minäkin otan aseekseni tämän. Niin nyt ajattelin puhua tästä neljännestä kristityn identiteetistä ihan lyhyesti vain, mutta joka on, että Jumala on, että me olemme Jumalan lapsia. Ja kuinka suuresti se minua ilahduttaakaan, että minullekin on annettu uusi nimi. Minä olen Jumalan lapsi. Uudesti syntymisen kautta minä olen päässyt tähän Jumalan perheväkeen. Mikä suunnaton armo se onkaan minua kohdannut. Jumala on minun isäni. Missään muissa uskonnoissa ei ole niin läheistä suhdetta Jumalaan kuin juuri kristinuskossa. Siellä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 3. luku ja 1. jae sanookin, katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Ja Herra itse on antanut meidän sisimpäämme vielä todistuksen siitä, siitä lapseudesta. Nimittäin roomalaiskirje 8 ja 16 sanoo, henki itse todistaa meidän henkemme kautta, että me olemme Jumalan lapsia. Muuten osaammeko me oikein iloita tästä todistuksesta? Mullakin on joskus, että mihin se ristityn ilo oikein katoaa? Me sanomme kyllä todistuskokouksissa, evankeliumiskokouksissa, että ilo sanoman Jumala on Kristuksessa lähettänyt tänne maailmaan, mutta miten se on minun kohdallani? Osaanko minä itse iloita joka päivä tästä totuudesta? Että se on Jumalan evankeliumion ilo sanomaa. Jokainen siellä sen lupaus on ilo, sisältää ilon. Moni meistä vanhempana sataa ja mielellään muisteleekin lapsuuden aikoja, jolloin ei ollut huolta huomisesta, ei ollut huolta rahasta, ei ruuasta, ei vaatteista ja niin edelleen. Mutta eikö juuri tämä meidän identiteettimme, että me olemme Jumalan lapsia, oikeuta meitä tähän samaan huolettomuuteen? Jahka vain uskomme sen, mitä sanaan on kirjoitettu. Ei lapsi osaa murehtia huomisesta, eikä hänen tarvitsekaan, eikä pidäkään. Ei siis meidän Jumalan lastenkaan tulisi, vaan että me saisimme kokea sellaista pyhää huolettomuutta, johon Jeesuskin viittasi tässä vuorisaarnassaan, että katselkaa kedon kukkia, katselkaa taivaan lintuja. Mutta vaikka meillä onkin tämä lapsen asema, tämä identiteettimme, niin kyllähän me ymmärrämme, että Jumalan tahto ole, että me jäämme ikään kuin lapsen tasolle, emmekä pyrikään hengellisessä mielessä kasvamaan ja aikuistumaan. Apostoli Pietari näet kirjoittaa, pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te kasvaisitte pelastukseen. Meiltä siis odotetaan uskossa kasvamista. Miten sitten voimme kasvaa? Edellä lukemassani Raamatun kohdassa siihen oikeastaan vastattiinkin. Meidän tulee panna pois kaikkea pahuutta ja syntiä ja syödä Jumalan sanaa. Apostoli Paavali sanoi kolossalaiskirjeessään saman asian ehkä laajemminkin, kun hän kertoo ensin rukoilevansa kolossalaisten puolesta, että nämä tulisivat täyteen Jumalan tahdon kaikkea tuntemista, jotta he voisivat vaeltaa Herran edessä arvollisesti ja hänessä kai otollisesti kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantain ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Kasvun oikea suuntakin on meille ilmoitettu tässä Efesolaiskirje 4 ja 15, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kasvaisimme kaikin tavoin häneen, joka on pää, Kristus. Tässä yhteydessä kai minun on syytä mainita, että meitä ei ole kehotettu kasvamaan yksinämme, vaan meidät on tarkoitettu seurakuntaan, jossa meillä on apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat ja vanhemmistoveljet, niin kuin täällä mainittiin. Ja nämä sitten valmistavat meitä palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Sitten tästä kasvusta, että kyllä me sen ymmärrämme, että kasvumme on koko elinikäinen prosessi, Mutta muistakaamme, että taivaallinen kasvattajamme on hyvin, hyvin armollinen. Kasvu tapahtuu aina Jumalan armosta käsin. Toinen Pietarin kirje 3.18 sanookin, kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Jumalan rakkaina lapsina mekin me niin usein pyöriskelemme oman itsemme ympärillä, mutta meidän olisi varmaan syytä keskittyä enemmänkin siihen, millainen isä meillä on. Kunpa oppisimme enemmän tuntemaan taivaallista isäämme. Raamattu kertoo hyvin paljon hänen ominaisuuksistaan. Hän on pyhä, vanhuskas, anteeksi antava, armollinen, rakastava, voimallinen, kaikki tietävä, kaikkialla läsnä oleva, kaikki valtias ja niin edelleen ja niin edelleen. Eikö meillä olisi aihetta päivittäin kiittää ja ylistää isäämme? Voi kunpa oppisimme yhä enemmän kunnioittamaan ja rakastamaan tätä meidän isäämme ja olemaan hänelle kuuliainen. Ei se varmastikaan olisi väärin, jos mekin vapaan kristillisyyden edustajina oppisimme tunnustamaan vaikkapa päivittäin ääneen näitä uskomme ja oppimme perustotuuksia. Tämänkertaisen identiteettimme perusteella sanoisimmepa vaikka näin. Kiitos ja ylistys sinulle, taivaallinen isämme, että saan olla juuri tänään sinun lapsesi. Kiitos, että sinä olet minun rakas isäni. Kiitos, että saan olla armosta. Kiitos, että saan olla rakastettu. Kiitos, että olet rakastanut minua jo ennen Jeesuksessa. Olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Kiitos, että olet valinnut minut lapseksesi. Kiitos, että olet pelastanut minut. Kiitos, että et koskaan minua hylkää etkä jätä. Kiitos, Isä. Siitäkin sanan paikasta, jossa sanotaan, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Aamen.